mikrofonem se nacházíme na faře římskokatolické farnosti v Židlochovicích u Brna. Na místě mě uvítal farář pater Pavel Cebula. Ahoj Pavle.
Ahoj, zdravím tě, Petře.
Možná se sluší posluchačům vysvětlit to tykání, protože s Pavlem se samozřejmě nevidíme poprvé, nedávno jsme se spřátelili, takže u toho tykání můžeme i zůstat. Ale my jsme se tu dneska sešli proto, abychom, Pavle, hovořili o tvé cestě ke kněžství, protože na první neděli adventní církev zahájila takzvaný rok zasvěceného života a my se při této příležitosti ptáme našich hostů, jak oni prožili svoje povolání, jak oni se rozhodovali, jaká byla ta jejich cesta ke kněžství nebo k zasvěcenému životu. A tak i o tom budeme spolu dneska hovořit, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak bych tě, Pavle, poprosil, aby si řekl pár slov o sobě, protože už z tvé řeči je patrno, že nejsi Čech, že pocházíš z Polska. Odkud přesně pocházíš a jak jsi se vůbec dostal sem do České republiky?
Tak zdravím všechny posluchače Radia Proglas. Samozřejmě nejsem Čech, to je to okamžitě poznat. Ten polský akcent mě prozradil v okamžitě. Pocházím z jihu Polska, z města Nowy Sącz, město, které má tak kolem 100 000 obyvatel, jih Polska 20 km ke hranicem se Slovenskem. Takže a i blízko do Krakova, takže mám. Jak jsem se tady dostal? Samozřejmě boží cesty jsou nevyspytatelné. V životě jsem nikdy nemyslel, neuvažoval, že budu evangelizovat někde mimo svou vlastní diecezi, tarnovskou diecezi, že pojedu někam do světa. Samozřejmě povedla mě ta boží cesta skrze mého přítele, který už tady delší dobu působil, otce Jacka Kručka, který pracoval v Řečkovicích. A když jsem měl chvílku volna, tak jsem tady jezdíval do České republiky, na Moravu a díval jsem se, jak pracuje, jak to tady vypadá. Hledal jsem ty společné cesty, ty rozdíly a nakonec jsem se rozhodl, že ti lidé zde v České republice opravdu potřebují kněze. Jsou o tom přesvědčeni, že ty kněze tady potřebují. Možná se zdá, že v podstatě všechny farnosti jsou obsazené a ti kněží tady jsou, ale problém, ten nedostatek kněží vůbec prostě je, myslím, že i v Čechách, nejenom na Moravě, ale především v Čechách je obrovský nedostatek kněží. Takže jsem se rozhodl nechat Polsko a dojel jsem tady. Působil jsem na začátku v Hodoníně, kde jsme se všichni, Jacek, ještě jeden kamarád Polak, učili češtiny. A teď jsem farářem v Židlochovicích.
Překvapuje mě, že to bylo tvé rozhodnutí. Předpokládám, že vždycky kněze vysílá biskup. Jak to bylo? Ty jsi řekl, že jsi se sám rozhodl jet do České republiky a působit tady?
Ano, v podstatě takhle. Otec biskup může souhlasit, nemusí souhlasit s tím, co prostě chceme, jaké jsou naše ty touhy a tak dále. Sám mimo diecezi nesmí nás poslat, jako prostě jsme inkardinováni k své diecezi a tam je to naše místo. Takže musí to být v podstatě, pokud se jedná o misie, rozhodnutí kněze. Poslední farnost v Polsku, kde jsem působil, tak měla pana faráře, měla 10 kaplanů a měla ještě jednoho, 2, 3 kněze, kteří byli v duchu diako. Nemůžu říct, že jsem se cítil tam zbytečně úplně, ale na jednu farnost 14 kněží, si myslím, že tady je dost, když třeba právě Jacek měl tady daleko víc povinností, než jsem prostě měl já v Polsku. V podstatě tam jsem neměl co dělat.
Takové tedy bylo tvé rozhodnutí a nyní bych se rád zeptal na to zcela zásadní rozhodnutí, které se udělal, a to je to rozhodnutí stát se knězem. Kdy tě poprvé napadlo, že by si chtěl být knězem? Vzpomínáš se na tu chvilku, kdy tě to poprvé napadlo? Řekl jsi, ano, já bych chtěl sloužit Bohu tímto způsobem.
Jako Petře, musím tě opravit, ty se mě zeptal, kdy mě poprvé napadlo, kdybych chtěl být knězem. Jako. V podstatě to je zajímavá věc, že člověk tím knězem nechce být. To povolání je takové zvláštní. Jestli vezmeme do ruky Písmo svaté, jestli otevřeme proroka Izajáše, proroka Jeremiáše, budeme číst, tak tam najdeme, jak tito velící proroci se brání před Pánem Bohem a v podstatě nechtějí, aby Pán Bůh povolal a udělal s ní proroky. I stejným způsobem jsem cítil i já takový právě odpor k tomu kněžství. V podstatě nechtěl jsem být knězem a bránil jsem se před tím. Jenomže to je jako vnitřní síla, kterou člověk prostě nedokáže překonat i v podstatě musí dát prostě ten souhlas Panu Bohu. Nejedná se o něco, že by to člověk prostě dělal nějakou zdonucení, to ne. Jedná se především o souhlas daný z upřímného srdce. Na takový souhlas vždycky čeká Pán Bůh. A dává takový, jak to u proroka Jeremiáše čteme, takový dokonce oheň, který volá, zůstaň mým poslem. I právě já si pamatuji první skrutinium, to byl takový rozhovor s duchovním otcem v semináři, když jsem už byl na prvním ročníku, tak vždycky zkoumal, jestli to naše povolání je opravdové, nebo prostě my máme nějaké své vlastní představy a tak dále a tak dále. I on mě právě řekl, já jsem mu to vykládal, že moc se mě to nelíbilo, já jsem šel na úplně jinou školu, vysokou školu, utíkal jsem před tím Panem Bohem a najednou mě prostě řekl, ty člověče, ty asi to povolání máš. I tak prostě jsem zjistil, že jsem na té dobré cestě a ta moje odpověď Panu Bohu je prostě upřímá a opravdová. A tak to v podstatě mělo být. No.
To je velmi zajímavá odpověď, být knězem proti své vůli, ale přece jenom určitý souhlas si tomu tedy dát musel, protože Bůh jistě nikoho neznásilňuje. Co pro tebe bylo nejtěžší?
No samozřejmě měl jsem své sny, měl jsem představy. Mladý člověk má vždycky nějaké touhy, snaží si představit, jak bude vypadat ten můj život, jestli budu mít krásnou manželku, jestli budu mít krásnou rodinu, jaké budu mít zaměstnání a tak dále. Myslí po takové trošku, po té vnější stránce života. A najednou prostě změna plánu. To nebudeš mít, to nebudeš. Zůstaneš úplně někým jiným. Takže je to přehodnocení všech svých hodnot jako a změna, úplná změna života. Takže to bylo nejtěžší se s tím prostě smířit. Jak to? Já nemůžu mít prostě a nebudu mít manželku? To bylo těžké.
A jak dlouho to trvá, než se člověk takto přeorientuje a vlastně přeskládá si ty hodnoty?
Jako celý proces povolání, já si myslím, že on narůstá postupně od začátku, od dětství, kdy člověk je zaměřený možná toho Pána Boha, kdy sloužil jako malý ministrán, kdy měl ty své povinnosti sloužit, když nic na to nečekal, později vyrůstal v nějakém společenství mládeže, kdy se setkával prostě pravidelně na faře a tvořil prostě všechno pro tu církev. Tím způsobem postupně ten jemný boží hlas tam zazníval, kdy se zúčastnil poutí několikrát do Częstochowy, tak jsme chodívali všichni. Takže ten jemný boží hlas narůstal a říkal, pojď za mnou. I čím byl člověk starší, ten hlas jako tak prostě slyšel daleko líp. Slyšel líp, až nakonec v té poslední třídě na střední škole člověk se rozhodoval, jestli půjde na vysokou, co bude v životě dělat, kým chce zůstat, tak bohužel už musel prostě se konečně rozhodnout. Kam?
Nás na teologické fakultě učili, že povolání je odpověď na boží volání. Mně se tahle ta definice zdá trochu abstraktní a i trošku alibistická, nemůžu si pomoct, protože nemůže pak člověk, když se nedaří, alibisticky zvedat ruce a říkat, já za to nemůžu, já jsem si svoje povolání nevymyslel. Není to takzvané povolání přece jenom čistě lidské rozhodnutí nakonec?
Co to je povolání? Já si myslím, že ta definice, kterou jsi před chvilkou řekl, že je to odpověď člověka na boží výzvu, je to přesně to, o čem říkáme. Je to opravdu odpověď, to je ten hlas, který člověka drtí vnitřně, dokonce ničí. To je ten oheň, o kterém jsem zmínil už u proroka Jeremiáše, který v podstatě jemně nutí člověka zůstat tím božím poslancem. Je to odpověď. V podstatě není to pasivní odpověď, že co se mne v životě nepodaří, tak já za to nemůžu. To v žádném případě ne. Pán Bůh dává mi poslání, dává mi to povolání, já dávám Bohu odpověď, ale zároveň, jestli já říkám Bohu své ano, očekávám, že on mi v tom bude pomáhat a že on ze mnou bude. A to je prostě svázek člověka Boha do konce života. I mám jistotu, že ve všech těch problémech, které jsou, které každý člověk má, nikdy nezůstanu sám a že vždycky mi Pán Bůh pomůže. Takže to je ta aktivní odpověď nejenom člověka, ale i Pana Boha, kterému já říkám, chtěl jsi, abym zůstal knězem, tak prostě postaraj se teďka ty trošku o něco. Takže není to moje záležitost. Já jsem jenom poslancem, nehlásám sám sebe, to v žádném případě. Hlásám Boha, boží zvěst, o božím království. Takže to říkám, že trošku je to biznes Pana Boha, aby všechno dopadlo co nejlíp.
To vyžaduje víru a také velkou důvěru.
Ano, samozřejmě, no to je základ působení každého kněze, věřit tomu, co prostě děláme, věřit tomu, co děláme, ale věřit Panu Bohu, že to především on povede nejlíp, než my, možná i povede to jinýma cestama, než si to my představujeme, ale budou to cesty daleko lepší. Tak jak to jsem řekl na začátku, osobně jsem nikdy nevěřil, že budu pracovat mimo Polsko, že budu pracovat v České republice tady. Tou cestou Pán Bůh mě nějak povedl a jsem mu za to vděčný prostě. A nacházím tady to své povolání. Samozřejmě, pokud se jedná o odpověď Bohu, tou odpověď musíme my všichni dávat, protože všichni jsme povoláni dávat Panu Bohu odpověď každý den. No není tak, že jsem se jednou rozhodl, zůstanu knězem, že budu vysvěcený na toho kněze, přijmu všechny závazky a tak dále a tak dále. Pán Bůh každý den nás volá, dává nám nové úkoly a každý den my říkáme Panu Bohu svoje malé ano.
A ještě se teda jednou vrátím k tomu momentu, kdy teda si Bohu řekl to své ano. Bylo to tak, že jsi do poslední chvíle nevěděl, že jsi se rozhodl správně a až teprve zpětně, když jsi udělal ten krok ve víře do toho neznáma, tak až zpětně se ti potvrdilo, že opravdu to bylo boží volání, anebo už jsi měl předem jasno, ano, Bůh mě volá a já si to uvědomuji a říkám mu své vědomé ano.
Ne, to jsem nevěděl. V podstatě já si myslím, že žádný kněz nemůže jistě říct, že ho Pán Bůh povolal a že to je jeho ta správná cesta, že je na té dobré, správné cestě. To žádný kněz, myslím, že nemůže říct. Já myslím, že do jisté míry každý člověk to tuší a cítí, nakolik ho Pán Bůh povolal, měl na to několika let přípravy, meditaci a tak dál, to božího povolání, toho vezvání, té výzvy, a dává Pánu Bohu každý den svou odpověď. Ale já si myslím, že žádný kněz nemůže říct stoprocentně, že Pán Bůh mě povolal. Ne. Můžeme stoprocentně říct, že každopádně všichni máme povoláni ke svatosti, k tomu jsme všichni povoláni bez výjimky i máme všechno k tomu dělat. Já si myslím, že to je tak stejně jak v manželství, že občas napadne manžela po několika letech manželství, jestli fakt jsem udělal dobře, že to je ta moje manželka, nebo prostě měl jsem se rozhodnout jinak, možná ta sousedka byla lepší v uvozovkách, anebo možná měl bych zůstat sám. Taky prostě to člověk nikdy neví.
Ty jsi knězem jak dlouho?
17 let.
A během těch 17 let nikdy jsi nezapochyboval, nebo přišly na tebe také nějaké pochybnosti o tom, zda jsi se rozhodl správně? Zda jsi správně uslyšel Boží hlas tedy?
Jako dá se říct, že těch pochybností každý kněz má dost. Vždycky i našeptává ten zlý, že jsi na té špatné cestě. Našeptává a nepomáhá v žádném případě. Takže kdy člověk se najednou ocitne v nějakých problémech, tak cítí takovou otázku. Dobře jsi to udělal, nebo špatně jsi to udělal, možná jiná cesta byla by prostě lepší pro tebe, možná to je nesmysl, to, co děláš. Vždycky to člověka napadá, kdy prožívá nějakou vnitřní porážku, nebo člověk, který delší dobu chudíval do kostela, najednou prostě řekne, že to nemá smysl a kněz jako ten otec najednou cítí, že prostě přišel o své dítě, když třeba 20 let starší člověk, staršího člověka, tak cítí i ptá se, jestli to všechno má vůbec prostě smysl. Odpověď na tyto otázky hledáme v modlitbě. I právě proto každý den každý kněz bere do rukou breviář. To je ta osobní modlitba každého kněze, která nám připomíná, komu jsme zavěřili, komu důvěřujeme a jaké je to naše poslání.
To je to, co tě drží nad vodou v takových chvílích?
Samozřejmě základ je vnitřní život s Panem Bohem. A musím taky zmínit, že mám tady dost dobrých lidí kolem sebe, kteří mi pomáhají v tom vydržet, kteří mi ukazují, že to všechno, co prostě dělám, má smysl, že je to ta dobrá cesta.
Co si Bůh myslí o těch, kteří na té cestě nevydrželi a odpadli od svého povolání?
Myslím, Petře, že měl by se zeptat Pana Boha sám. Já na tuto otázku odpověď neznám, ale my všichni jsme Božími dětmi i bez ohledu na to, jestli řekneme Panu Bohu ano, nebo řekneme Panu Bohu jednou ne, jsme jeho děti. A on jako dobrý tatínek prostě nedovolí, aby se nám něco špatného stalo. To ne, v žádném případě. To je takové nejkrásnější poslání církve a především ta vlastnost našeho Boha jako dobrého otce, že nás všechny má rádi, i když my občas děláme blbosti.
Může se stát, že člověk přeslechne Boží volání? Lze to vůbec minout se Boží vůlí?
Já si myslím, že jo, osobně neznám člověka, který by možná přeslechl. Slyšel jsem o případech, kdy jeden mladý kluk odmítl, i když slyšel to Boží volání a odmítl, a později byl celý život nešťastný, jako pořád mu se ta myšlenka na toho Pána Boha vrácela, že měl by být knězem, zůstal kostelníkem a tak dál, ale to bylo nešťastné, i když měl manželku, to bylo nešťastné manželství. Prostě nedokázal se prostě s tím nějakým způsobem zrovnat. Ale nedokážu posoudit, jak to může být, když člověk prostě natvrdo řekne Panu Bohu ne. Jestli se s tím dokáže vyrovnat, nebo cítí se šťastný, nebo nešťastný, nevím, opravdu nevím.
To jsou opravdu hodně těžké otázky, protože čas se nachyluje. Já bych rád už pomaličku chýlil náš rozhovor k závěru, ale ještě se zeptám na jednu věc. Když se tady bavíme o zasvěceném životě, tak se bavíme o ryze katolickém specifiku, protože na světě je celá řada církví a pokud je mi známo, tak zasvěcený život je typický pro římskokatolickou církev, možná ještě východní církve. V čem tedy tkví ta podstata zasvěceného života? Protože třeba evangelické církve nebo reformované církve zasvěcený život nemají a přesto žijí plnohodnotným křesťanským životem. Proč je to tak důležité? Možná by to byla otázka spíš pro řeholníka, pro život v klášteře, pro komunitní život, že vlastně je to opravdu katolická záležitost a někde jinde se s tím nesetkáme. Tak proč to teda vlastně je? K čemu to je?
Když jsem chodíval na střední školu na náboženství, nás vyučoval jezuita. On byl hrozně zklamán z toho, že já jsem se rozhodl pro diecézi, pro jezuity jako. A snažil se mě přemlouvit, abych prostě zůstal jezuitou. To je právě to krásné v církvi, že nacházíme tam celou řadu lidí, kteří třeba dokážou se modlit a tomu věnují celý svůj život. Za co tíše my vděčíme, ani když možná to o tom nevíme. Jsou lidé, kteří se věnují mládeži, jsou lidé, kteří pečují o nemocné a tak dál a tak dál. To kněžské povolání, to vezvání kněžské je spíš takové univerzální. Jsme pro každého člověka. Ale právě to je to krásné v tom zasvěceném životě, že nějakým způsobem obsahuje všechny stránky lidského života. Od charity právě pro meditace, kontemplace, co pro dnešního člověka nemá vůbec smysl a co nám šíleným způsobem pomáhá. Jsou lidé, kteří cítí povolání a kteří jsou, jací jsou. Je to člověk třeba extravertik, intravertik, který je otevřený, zavřený v sobě. Jako. Teď on cítí to specifikum toho povolání, buď to jako k světu, anebo prostě uzavřený v modlitbě a tak dále. Já si myslím, že prostě to je celé široké spektrum toho vezvání, volání. I to je ta krása v Panu Bohu, že on nevybírá si těch prostě nejlepších v uvozovkách podle tohoto světa, nejlepší prostě, kteří jsou mistrami světa, ale i v těch, kteří prostě vyhazují dnešní svět, kteří si myslí, že jsou úplně k ničemu. Třeba náš patron svatý Jan Maria Vianney prostě byl v uvozovkách takovým oslem, který nedokázal zapamatovat v latině jednu větu, stejně jako já v češtině, a přece stal se velkým světcem a je patronem nás farářů. To je to hezký.
Možná nás v tuhle chvíli poslouchá někdo, kdo uvažuje o tom, že by se třeba stal knězem nebo řeholníkem. Měl bys pro něj nějaké doporučení nebo co bys si vzkázal takovému člověku, který třeba hledá, není si jist svým povoláním?
Především, co můžu říct, abyste se nebáli. My nežijeme tento život, abychom se báli, jako, ale abychom byli opravdu svobodní. A především chtěl bych říct to, že to opravdové ano, které dokážeme říct Panu Bohu, dává nám to opravdové štěstí. I to je to nejlepší, po čím touží člověk ve svém životě. Protože člověk chce být šťastný. Chce být šťastný, hledá to štěstí. Myslí si, že jistým způsobem sám je šéfem svého života, sám dokáže řídit a že dokáže sám to štěstí nějakým způsobem dosáhnout. Pán Bůh nám dává ten prostor, Pán Bůh nám dává tu šanci zůstat šťastným, jenomže my musíme mu říct ano a to není jednoduché. Právě proto doporučuji, nebojte se říct Panu Bohu ano. Nebojte se říct Panu Bohu ano.